Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення 10-го розділу з Євангелія від Іоанна. В цьому розділі апостол Іоанн представляє нам як божественну, так і людську сутність нашого Господа, Ісуса Христа. У першій частині 10-го розділу ми зустрічаємо вчення Ісуса про те, що Він – добрий пастир. Це вчення підкреслює Його людську сутність, тому що тут Христос з'являється нам у ролі слуги. Давайте коротко повторимо основну ідею цього уривка. Тут ми зустрічаємо три варіанти вживання слова «двері». В першому вірші Господь згадує «двері в кошару». Овечий двір – це народ Ізраїлю. Справа в тому, що Ісус повинен був вивести своїх овець з юдаїзму, з-під влади закону, у якому обраний народ знаходився під його опікою, доки не прийшов Христос. В сьомому вірші Ісус говорить «Я двері вівцям». Дійсно, Спаситель – це двері для тих його овець, які виходять із загону юдаїзму. Саме такою вівцею був сліпий, якого зцілив Ісус. Ми читали про це в 9-му розділі. Цього чоловіка юдеї вигнали з синагоги, і йому було нікуди йти. Ісус закликає таких людей слідувати за ним. І нарешті в 9-му вірші він говорить «Я – двері». Господь є дверима для євреїв і язичників. Він є дверима спасіння. Це і є воля вибору, яким можуть скористатися Божі обранці в Христі Ісусі. Оскільки Він є дверима вівцям, Господь Ісус тісно пов'язаний зі своєю отарою, тобто зі своєю церквою. Саме тому в 11-му вірші Він називає себе добрим пастирем. «Я пастир добрий». Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Однак він не лише добрий пастир, він ще є і великим пастирем, про що ми читаємо в чудовій молитві благословення в посланні до євреїв в 13-му розділі. «Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа, нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його». Але все це ще не дає нам повної картини. Ще Господь є пастиреначальником. Це вже говорить про майбутнє. Апостол Петро пише в своєму першому посланні в 5-му розділі в 4-му вірші. «А коли архіпастир з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави». 10-й розділ є логічним продовженням 9-го розділу, з якого ми довідалися про чудо зцілення сліпонародженого, про яке у нас ішла мова в наших минулих передачах. Вчення про доброго пастиря теж є продовженням слів Ісуса, сказаних ним після того випадку. І як завжди, вчення нашого Господа викликає суперечки і незгоду між людьми. Отож, читаємо вірші з 19 по 21. «З-за цих слів між юдеями знову незгода знялася. І багато хто з них говорили, «Він демона має і не самовитий, чого слухаєте ви його?» Інші казали, «Це слова не того, хто демона має, хіба демон може очі сліпим відкривати?» Як ми бачимо, вже в той час між людьми були розбіжності щодо особистості Господа Ісуса. Хтось звинувачує Його в шаленності й одержимості, але хтось логічно заперечує, чи може демон робити те, що робив він. Чому? Так відбувається тому, що хтось належить до числа його овець, а хтось – ні. Вівці будуть слухати, а інші – ні. І в наші дні – те ж саме питання постає перед людьми. Або Ісус Христос – це міф або неправда, або Він – Спаситель світу, або Він демона має, як казали, або ж Він є Божим Сином. Завжди існував цей поділ серед людей. Пам'ятаєте той випадок, коли апостол Павло проповідував в Афінах? Тоді теж хтось увірував за його словом, а хтось не побажав повірити. Коли я проповідую Слово Боже, є ті, хто приймає моє Слово, але чимало також і тих, хто відкидає його. навряд чи варто розраховувати, що щось повинно бути інакше. Так звані ліберальні богослови є найбільш непослідовними у своїх твердженнях. Ісус Христос не може бути всього лише великим вчителем або великим прикладом для людства. Він є Сином Божим і нашим Спасителем. Ісус Христос ставить нас з вами перед вибором, друзі. Ми повинні зробити цей вибір у нашому житті. На цьому закінчується вчення про доброго пастиря, яке підкреслює земну сутність Ісуса Христа. Наступна частина 10-го розділу виявляє нам божественну сутність Господа, коли Він прирівнює себе Богові. Читаємо 22-й вірш. «Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима». Свято кучок приходилося на останню частину жовтня. Свято відновлення відзначалося наприкінці грудня, і між цими двома подіями був двомісячний інтервал. Свято відновлення було встановлено в той час, коли юдейський герой Юда Макавей очистив і відновив жертовник і храм після того, як сирійський цар Антіох Епіфан захопив Єрусалим, розграбувавши і опоганивши святилище. Все це відбувалося в 167 році до нашої ери. Це свято і святкувалось в дні нашого Господа. Сказано «стояла зима». Ця фраза несе в собі глибокий зміст. Ісус вже закінчив роботу зі своїм народом. З цього моменту апостол Іоанн демонструє нам в цій Євангелії, що Господь почав звертатися тільки до своїх людей. Більше Ісус вже не буде запрошувати до себе людей. Агнець Божий змушений замовчати, тому що йому потрібно готуватися до того, щоб зійти на хрест і вмерти за гріхи цього світу. Друзі, дозвольте мені нагадати вам, що ми з вами можемо занадто довго баритися, занадто довго відкладати важливі справи і рішення на потім. Але зима неминуче настає. Наступить день, коли ми вже не зможемо свідчити. Якщо ми хочемо зробити щось для Господа, краще робити це вже зараз. Якщо ви ніколи всім серцем не приймали Ісуса Христа своїм Спасителем, я нагадаю вам, що для вас теж може наступити зима. Наступить час, коли стане вже занадто пізно, друзі, занадто пізно, щоб знайти порятунок. Людина може пручатися Господеві Ісусу Христу занадто довго, так що одного разу настане момент, коли людина вже не в силах прийняти Його. Пророк Єремія говорить про цей неминучий кінець у 8-му розділі в 20-му вірші своєї книги. «Минули жнива, покінчилося літо, а ми не спасенні». Читаємо вірші з 23 по 24. «А Ісус у храмі ходив, у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали Йому, «Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам». В храмі Єрусалима був великий двір, який називався притвором язичників і призначався для тих, хто не належав до народу Ізраїля. Наш Господь більше не заходив до самого храму. Вже наступила зима, і Він залишався в притворі Соломона. За час свого служіння Ісус досить ясно заявив про себе людям, і ті, хто прийняли Його, знали, що Він і є Месія, Христос. Пам'ятаєте, як у першому розділі цієї Євангелії Андрій сказав своєму братові Симону: «Знайшли ми Месію». Так само і Нафанаїл визнав Господа зі словами: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Жінка-самарянка біля колодязя, про яку ми читали у 4-му розділі, теж зрозуміла, ким є Ісус, а її одноплемінники, жителі Самарії, говорили, що вони «самі, бо ми чули й пізнали», що справді Він – Спаситель світу. В 9-му розділі ми читали про чудо повернення зору сліпому і про те, що зцілений сліпий увірував і поклонився Господеві. Але в цих віршах релігійні начальники своїм хитрим запитанням фактично звинувачують Господа. Вони формулюють своє питання так, немов це була провина Ісуса, що Він не говорив їм відкрито. Але насправді проблема полягала в їхньому небажанні прийняти те, що явив їм Бог. Ісус продемонстрував, що Він є Месією. Він показав це тим, хто був готовий почути Його. І тепер Він говорить все це релігійним начальникам. Читаємо вірші 25 та 26. «Відповів їм Ісус, «Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у ім'я свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви не з моїх, бо овець ви». Ісус стверджує, що у нього є всі докази того, що він Месія. Його справи свідчать про нього. Він належав до роду Давида, що відповідало пророцтвам Старого Завіту. Йоанн Хреститель свідчив про нього як про Спасителя. Ми говорили раніше, що ніхто в цьому світі не міг звинуватити Ісуса в гріху. Ми також пам'ятаємо, що коли Йоанн Хреститель послав своїх учнів запитати Ісуса, чи є він Месією, чи їм треба шукати іншого, Ісус велів цим людям розповісти Йоанну про все те, що він робив. І це повинно було продемонструвати Йоанну Хрестителю, що Ісус відповідав всім ознакам Месії. А також його вчення показувало, що він є Христом. Його життя і його чудеса свідчили про це. Проблема полягала зовсім не в недоліку свідчень. Проблема була в невіруючих серцях. І той факт, що вони не побажали увірувати, продемонстрував, що вони не були його вівцями. Читаємо далі. «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне». Його вівці чують його голос і прямують за ним. Клеймом, печаткою, яка демонструє належність людини Богові, є покора. Якщо ми хочемо довідатися, чи є людина спасенною чи ні, треба лише подивитися, чи кориться вона Ісусу Христу. Наші серця повинні бути відкриті, щоб чути його голос. У книзі Приповістей у 20 розділі сказано: «Ухо, що слухає, й око, що бачить, Господь учинив їх обоє». Ісус говорить: «Знаю я їх». Я дуже радий, друзі, що є той, хто знає мене. Серед людей часто буває непорозуміння. Часто ми змушені пояснювати щось іншим людям. Однак нам не потрібно пояснювати що-небудь йому. Він знає нас. Він знає всі наші виправдання чи наші спроби піти від істини. Він прекрасно знає і розуміє нас. Сказано: «За мною слідком вони йдуть». Я вірю у вічну впевненість віруючих у своєму спасінні. Цієї впевненості позбавлені всі ті, хто лише одягнув на себе маску християнина. «За мною слідком вони йдуть». Все це так просто. Якщо пастух приходить ранком до овечої кошари за своїми вівцями і кличе їх за собою, всі його вівці виходять із кошари і йдуть за ним. З цього випливає, що всі ці тварини є його вівцями. В кошарі може знаходитися скільки завгодно овець, але за ним підуть тільки його вівці, а ті, котрі не належать йому, залишаться в кошарі. А тепер, друзі, замисліться над фразою з 28-го вірша. «І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Які чудові слова! «І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік». Друзі, коли Він дає нам вічне життя, це означає, що не ми заробили його. Ми навіть не працювали заради нього. Ісус дає це життя даром. Зверніть увагу, що це вічне життя, тобто воно дається назавжди. Якби воно діяло лише протягом тижня, або протягом року, або до першого гріха, воно вже не було б вічним, і ми не були б його вівцями насправді, якби наше життя не було вічне. Його вівці можуть потрапити в небезпеку, але пастир захистить їх. Вівці можуть виявитися в розсіянні, але він обов'язково збере їх знову, тому що він обіцяв, що вони ніколи не загинуть. Чи можуть його вівці спотикатися і падати? Так, безсумнівно. Але чи можуть вони загинути? Ніколи. Щира вівця може виявитися серед свиней, але ще жодного разу вівця, що по-справжньому була його вівцею, не залишалася у свинарнику надовго. Справа в тому, що свині й вівці не живуть разом. Вівця завжди буде залишатися вівцею. Ніхто не може забрати його овець з його рук. Ніякий ворог, ніяка людина, ніщо в цьому світі не зможе вирвати Боже дитя з його рук. Як дивно усвідомлювати це, друзі. Одного разу хтось сказав мені, що, в принципі, людина може сама відійти від Бога, тому що Бог наділив нас свободною волею. Але послухайте цей уривок, тут ясно сказано: «І ніхто їх не вихопить із моєї руки». Він є пастир, він є Бог. Тому не слід думати, що ми в силах самі піти від нього. Друзі, він вже заволодів нами, і ми не зможемо звільнитися з його рук, тому що це руки самого Бога. Ніщо в цьому світі не може викрасти його овець з його рук. Колись давно один фермер розповів мені про своїх овець. Він сказав, що у нього в отарі кілька тисяч тварин, але хтось з його людей повинен постійно доглядати за ними. Якщо дві ягнички відійдуть на досить велику відстань від отари і сховаються за пагорбом, вони безповоротно загублені. Вони не зможуть повернутися до отари самостійно. Єдине, як вони можуть перебувати в безпеці, це якщо поруч буде пастух. Якщо на них нападе вовк і загризе одну з овець, інша ніколи не скаже собі: «Оскільки злий вовк з'їв мою сестру, я краще повернуся в череду». Такого не буває, тому що вівця не знає, куди йти. Єдине, що може зробити нещасна тварина, це жалібно метушитися і бекати, тому що вівці занадто нерозумні. Жодна вівця не в змозі захистити себе самостійно. Вона навіть не в силах врятуватися втечею. Вівці знаходяться в безпеці зовсім не тому, що вони розумні або швидко бігають. Вони в безпеці лише тому, що в них є добрий пастир. Коли я говорю, що він дає мені вічне життя, і я не можу загинути, це може звучати як хвастощі, але я хвалюся не собою, я хвалюся своїм пастирем. У мене є чудовий пастир, який не дозволить пропасти ні одній зі своїх овець. Якщо він вирушає в дорогу із сотнею овець, він доведе до самого кінця всю сотню. Якщо на шляху загубиться хоча б одна, він обов'язково піде, щоб відшукати її. Жодна з них не буде загублена. В 30-му вірші Ісус говорить, що він і Отець нерозривно зв'язані. Тобто він знову називає себе Богом, і знову юдеї беруться за каміння, щоб вбити його. Вірші з 31 по 33. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?» Юдеї йому відказали: «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш». Ми можемо бути впевнені в тому, що в ті дні всі ті, хто чули його слова, прекрасно розуміли, що він прирівнює себе до Бога. Але Господь не обмежився лише словами. Ці люди були не в змозі спростувати його чудеса. Він зціляв сотні людей, і не було нікого, хто міг би відкинути ці свідчення. Але проте вони звинуватили його в богохульстві. Вони звинуватили його в тому, що він називає себе Богом. Вірші з 34 по 38. Відповів їм Ісус: «Хіба не написано в вашому законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а писання не може порушене бути, то чому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви? Зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий? Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й повірили ви, що Отець у мені, а я в Отці». Його звинувачували в тому, що він рівняє себе з Богом. А у відповідь Господь цитує їм шостий вірш 81-го псалму, де сказано: «Я сказав був, ви боги, і сини ви Всевишнього всі». Люди цього світу покликані, щоб називатися дітьми Божими, але Ісус унікальний, тому що Він – людина, яку Отець освятив. Ісус відрізняється від усіх людей в цьому світі, тому що Отець у мені і я в Отці, як каже Господь. Тоді знову шукали вони, щоб схопити Його, але вийшов із рук їхніх Він. І Він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Йоанн найперше хрестив, та й там перебував. І багато до Нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Йоанн не вчинив, але все, що про Нього Йоанн говорив – правдиве було, і багато хто ввірували в Нього там. Чи вірите ви в Нього, дорогий друже? Якщо так, ви найщасливіша людина на цій землі. Цим я хочу закінчити нашу сьогоднішню передачу. До нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.